VOA. Tunen raadoon isa galaa Ameerikaati. Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa wadhaa akka saatii sadii meetira baandii 22-25 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaarraa ammaantan jalqabna. Bilchumaaf waliin teessan nagaa ansoora alaa keetti gurraan dhalaan 13 bari 2019 raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayilsaat televizyiinii fi raadiyoonii irraa caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
United States fi Mexico gidduutti dallaa haaraa ijaaruu kan jedhuun ammayyuu pirezidaantichiif kanneen biroon mariitti fufanii jiru mataa oduu har'aati attam jirtu aan jaallanne gammadaati.
Waraanni mootummaa Itoophiyaa akka bulchiinsaaf warri lafaa jedhutti godina Booraana aanaa Miyootti warra fuudhee galuuf intalfuudhaan waliin nama shan fixee kan ammoo mammadeesse. Ameerikaan akka jechi pirezidaanti Tiraampitti karaa itti barbaaddeetiin akkuma jaallanneen jettee Mexico fi Ameerikaa gidduutti dallaa inuu ijaarti. Waldhabdaarii Beenishaangul Gumuz godin kamaashatii fi wallaggaa dhiyaatti ammallee jaarroleetti araaraan faluutti jira. Waldhabi naannoo Amaaraa godin jiddugala Gondar naannoo Dambiyaa bahaatii fi Cilgaa aga Haleetti hin dhaabanne. Waan arra isaaniitti himnu keessaa tokko oduu tasaan jaalanne.
United States fi Mexico gidduutti dallaa haaraa hangi tokko akka ijaaramuuf kaseera tumtoonni irratti walii galan kan isaan hin gammachiifne ta'uu kan ibsan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp garuu sababa falmii uumameen mootummaan hangi tokko ammas ni cufamaa jedhanii kan hin yaadne ta'uu dubbatan. Gammadeera jechuu hin danda'u garuu shirri karoorfame hin milkoofne jechuun Tiraamp kaabinee isaanii kakaleessa Waayit Haawus keessatti walga'eef ibsan. Tiraamp dallaa kiiloomeetira 88 ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.375 mallatteessuu malu. Kun immoo waliigalaan dallaa ijaaruu ka gaafatanii turan ka biliyoona 5 caalu keessaa nuusa tokkodha. Waajjiroota mootummaa hanga tokko ammas cufamuu ni oolchaa jedhameera. Gama kaaniin koongireesiin Ameerikaa maallaqa gaafatame raggaasisuu baatus dallaan Meeksikoof Ameerikaa gidduu kan ijaaramuuf jiru ta'uu pirezidaant Tiraamp dubbatanii jiru. Hoogganoonni koongireesaa Yuunaayitid Isteetsi qibxata kaleessaa akka jedhanitti bu'uura bajeta federaalaa irratti walii galanii waan jiraniif Tiraamp akka mallatteessan gaafataa jiru gabaasaa Zallaati Kaahoo soraa dubbisa.
Dallaan kun ka bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp warra seera malee Ameerikaa baqatu ofirraa dhoowwuu fi Ameerikaa fi daangaa Meksikoo gidduutti ijaaruuf armaan duratti waa dagale. Bulchiinsi Tiraamp dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduu kana doolara biliyoona 5 fi miliyoon 5,000 ijaaruuf fedhe. Koongireesiin ammoo irratti dide. Keessumattuu paartiin Demokiraat horii aganaa baasuun seera malee nama baqaatti dhiyaa'u. Dallatti ijaaruun seera malee jechuun dhowwani. Akka kanaan waldhabaniitiin mootummaan Ameerikaa illee guyyaa 35 cufameetiin eegee baname. Marumsuun itti fufaniitiin ammallee ol mari'achaa ba'an akkuma taateef walii galan. Akka irratti walii galan kanaan Tiraamp akka dallaan haaraa kiiloomeetirii 350 ijaaran fedha. Tan malee illee dallaa sibiilaa kiiloomeetirii 90 akka doolarii biliyoona 1 fi miliyoon 400 baasan fedha. Akkanuma jecha dallaa kiiloomeetirii 1,000 kaqara jiru irratti daddabalaa deeman. Akkana jedha pirezidaanti Tiraamp taatullee mallatteessullee irratti walii galullee ittiin gammanne dabajarii se'ullee hin ta'uuf taatullee tan irratti dabaluutti jira waan an jedhe sun irratti yookaan dallaa dansa qabu jaarraa ijaaruun kun ammoo akka warri seer malee biyyatti baafatu warri harki dhiigaa warri wanjal gargaraa hojjate warri qorsa. Hamaamaa hojjechuuf lafaan maru nutti hin seenne tolchaa jedha. Gama Demokiraatii ammoo Senatii Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii Demokiraat Chuck Schumer waan isaan irratti ammaan tana pirezidaanti Tiraampiin walii galanii mallatteessaniif itti jira. Akkan jedha Kongreesmaan Schumer. Pirezidaantiin kun ammallee akkuma ji'aan duratti dogongoro kaanii waan paartii lamaan irratti waliin galiniin dogongoruu mala. Dogongorsuunitti guyyaa 35 mootummaa cufsiise ammallee dogongoruu mallee jedha. Dallaan bulchiinsa Ameerikaa hin jaaraa jedhu kun dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduuti. Taatullee akka durii kaane doolaara biliyoona 5 fi miliyoonii 700 ittiin baane paartiin Demokiraatiillee irratti walii galanii akka tokkoon hojjechuu jiranii akka irratti walii galan waan egerii itti dhumta'a.
Manni murtii waliigalaa obbo Isaayyaas Daanyoo akka wabiin gad lakkifaman ajajee jira. Manni murtii sanaa gadi jechuun manni murtii olaanaan ramaddii lidataa dhaddachii akka 4ffaan obbo Isaayyaas wabii qarshii 100,000 akka hiikaman egaa ajaja kenne booda oliyyannaa irratti dhiyaate murtiin kuffisame gara baatii tokkoof hidhamanii turan. Kaleessa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala shan bara 2011 manni murtii waliigalaa mirga wabiin duraan gaafatame sana raggaasiseefii jira. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti oduu jettee irraa maddeen waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii torba barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 poolisiin hidhee jira. Magaalaa Duraamee keessatti masjiidi jiru haleelamee raa oduu jedhu kan sobaa ega dhagaame booda waldootii kiristiyaanaa kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Walitti bu'iinsa amantii uumuun nagaa naannoo jeequuf beekaa karoorfame kan raawwatame shira hammeenyaatii jedhamee jira. Namoota jireenya ofiirraa buqqa'an deebisanii dhaabuuf sochiin kan jalqabame yoo ta'u uummanni magaalattii walii wajjin jiraachuu malee amantii fi eenyummaa irratti hirkate walitti bu'iinsa keessa kan seenneef jiraattonni ibsanii jiru. Magaalaa Harar kan jiru hospitaala Jogol keessatti siidaa Raas Mokonnin irraa balaa dhaqqabee itti yaadamee kan hin gaggeeffamne miti jedhamee jira. Mooraa hospitaalichaa keessa siidaan jiru konkolaataa fe'umsaatti itti rukutamee diigame. Poolisiin kanneen gocha kana gaggeessan jedhaman to'annaa jala oolchuu ibse haga ammaatti ragaan argame akka agarsiisutti siidaan kun dogoggoraan rukutamuu ibsa. Sudaan kibbaa kutaa Yei River jedhamu keessatti okkara uumameen siviiloota 8,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaansise kanneen 5,000 ta'an gara biyya ollaa taate Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti akka dhiyeessan godhee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Jenevaarraa ergee tujube.
Walitti bu'iinsi waraana Sudaan kibbaaf garee riphee lolaa National Salvation Front jedhu gidduu kan ka'e amajjii 19 ture. Walitti bu'iinsi kun kan uumame waliigalteen nageenyaa ragaame kan wal waraansa biyyattii waggoota 5 raase pirezidaant Saalvaa Kiiriif hoogganaa garee mormituu Riek Machaar gidduutti erga mallatteessame baatii 4 booda. Dubbii himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Baabaar Baalok raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti erga sanaa qabee hookkarri gab jedhee ture.
Let's not forget South Sudan has over 70
Sudaan kibbaa keessa gareeree xixiqqoof gareelee riphee lolaa kan Thomas Krillaniin hoogganamu NS dabalatee 70 oltu jira. Gareensaas walii galtee sana akka hin mallatteessin quba qabnaa jedhan. Lolli sun daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Ugaandaatti dhiyoo dugdee magaalaa Yeeyitti raawwatamuun gabaasameera. Baalok akka jedhanitti kanneen gara Koongootti baqatan irra hedduun dubartoota, ijoolleef maanguddoota. Kanneen kun ennaachi gahan dadhabanii beelaan dararamaaf dheebuun laaffisee kaan immoo dhukkubsatoo turanii jedhan. Kanneen keessaa namoonni dhibee busaaf dhukkuba kabroon dararaman keessa jiru. Hedduun immoo balaasuu kanneessaa uumame ijaan arganii rifataniiru. Kana keessa namoonni hidhatanii siviilota ennaa ajjeesan humnaan gudeedaniif gandeensaaman arganiiru jedhan. Baqattoonni kun gandeen baadiyyaa Koongoo, Konyaa Ituurii, naannoo Kiivuu Kaabaa bakka dhibeen eboolaa keessa faca'ee jirutti dhiyoo jiru. Dubbiimaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti dhukkubi kun naannoo kana keessa faca'uusaaf mallattoon hin jiru garuu balaa hamaan dhaqqabuu mala waan ta'eef daangaa ce'uun akkaan to'atamuu qabaa jedhan.
Kaampaaniileen biyya alaa gara dhuma waggaa kanaatti Somaaliyaa keessaa boba'aa akka baasaniif eeyyama akka kennu ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Mormitoonni garuu seerrii fi malli ittiin to'annaa ba'ee qaami bulchiisaa kan boba'aa kana to'atu amma dhufutti hojiin kun turuu qaba jedhu oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Kumree fuullee oduu keessatti jennee akka bulchiinsaaf warri lafaa jedhutti waraanni Itoophiyaa godina Booranaa aanaa mi'ootti warra dubru fuudhee galuu fi warra waliin jirutti tokko seetiin nam shan fixe kan ammoo mammadeesse galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Akka jiraattonni VOA'n idil lolaa irraa dubbisi jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate kaleessa galgaladha. Kaleessa galgala yeroo kana humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana ture misirroowwan cidha isaaniitiin wal fudhatanii mootoraan galaa turan irratti dhukaase misirroo lameen dabalatee lubbuu namoota shanii galaafateera jedhu. jiraatan godina Boorana aanaa mi'oo magaalaa Iddii Lolaa tokko ta'e kana akkasitti ibsu.
Jalqabarraa dubra fuudhaniiti miinzee fi gurba fuudhuuf intaliilleen gara mana galuu jiran osoo warri gara mana yaa'u jiru raayyaan ittisii ammoo magaalaa keessaa battananii karaa gubbaatti battal qabatee jira. Garri motoorri ni dhufe jennaan ijoolleen dadaabbadha jennaan ijoolleen dadaabbatti jennaan itti dhufaata. Dhufaatanii jennaan intala miinzee fi gurba fuudhuuf intal fuudhanii fi gurba gol fuudhu deemullee achumatti jeesan. Akkasii lubbuun nam sadii fulumsini dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa ta'e deemuuf ijoollee kuma yaasullee cufaa itti dhufaatanii battalumatti lubbuu nam sanii dabartan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan ittisa biyyaa dhukaase kanaan miidhamuu jiraatan kun dabalanii manii jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliis yoo taatu waayilii sadi kuwaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraatan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaan agayoonaa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka dhugeen ishee irra rukutamte gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame. Gurbaan inni waliin turellee gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa gudee irra rukutame bakkuma intalli rukutamteessan. Isaan sun filaato yeroo sunuumate dirmatte fuudhanii mana yaala dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uu nan gorkanii mucayyoo fi gurbaan inni bira haguugee bira rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsu jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuula galtu akkanumatti ajjeefamtu haala inni yaggisa ajjeefamtu jiru. Du'aasa simuun dhageenye simuudhaan ijoollee fuula yaada rukutanii ayi nutti ba'e. Nuyyuu ayeegu jirru dhabnee simuu dhoofnee simuullee dhabnee. Irra rifannee naan magaalummaa isaatti muudhaan akkasii dhageenya. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru. Gammachuu isaatiin eeguu jira waan isa ta'uu jirtiin gaddaa jiru. Wooma jirti malee inni haali siinqee jirti jirtu sagaleen gammachi isaati dhaabanii hawaasa raasee haali siinqee jirti jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufanni eegumsa fayyaa aanaa mi'oo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoosuma du'ani. Lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaan irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Boorana Awaadaandee fuulee kan wal wujjiru dhukaasuun irraa banee intalsii doosee guyyaan intal fuulu du'ee haadha guddeef du'ee warri motoori ijoollee doosee allee gargaarsa jaar guddee allee taa'anii amma akka du'a jira. Bizaan kanarra ijaa harka dhaqqabsiisee liin dhaqqabsiisee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni Iddii Lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessisaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanaa mi'ootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa ba'u.
Eenyee dhugaadha amma keessattuu intaltii dubartii soofaanii miidhaa rukutamtee osoo yeroodhaan nu birdhukteen lubbuun siin dandamatti ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture kuma eegasaan du'anii booda. Osoo silaa yeroodhaan buufata qaqqaban taate dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eeti lubbuun ishee dabruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesinuu baasutti na waalluu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunuu ba'ee sababa isaan waalluu nutti manitti na waalluu jedhee uummanni jedhee. Maatiin warraa hundinuu achuma jiru akkumaa amman laakanaa bira baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa mi'ooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanaa mi'oo maal qorate jedhee gaaffeera.
Maaliif hundawaa sababi namni kurraatiif maalii jennee hoggansiisaanillee yeroo dubbifnu nu qara duraan iyyuu ajajiin gubbaa iyyuu nutti kennameetiin naga biyya eeguuf gadhumne kanaaf odoo biyyi keessa deemuu namni motoorii qabatee motoorii irraa rasaasan nuudhanii kanaaf adoowwan sun aduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jirjirti. Isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waaqa waliigalaatti hoggansuu irraa naannoo mooyyalee jiru gadhufeetti nam waliin mari'achuutti jirra. wanti isaan beekanillee hin jirtu. Isaallee motoriin deeman nuwaadhaan jiranii wanti nu beekan hin jirtu. Nuunis jedhan isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo bula namittiraatii fi namoota irraatillee hooggansi isaanii ilaaluu jiran. Isaan kan qulqulleessaa jiranii ammumas waltajjii gubbaa jiranii warrilleen dubbifamee ilaaluutti jiranii akka namoota sunii seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisillee akkasitti taa'ee hin gaafachuu jira. Bulchiisi aanaa qulqullaa'u jira gammaatti jirti. Ammoo wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaro, namoonni ajjeefaman marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kan seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Galmoo Daawit, Nairobi. Galateeffannee waan hafe dabartaam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarra araara waldhaba godin Wallaggaa dhiyaatii fi Kamaashii jidduutti cite kaani Araar jidduutti jechuu ammallee jaarrolee araaraatti faluu jira. Jaarroleen araara gama lamaaniitiyyuu nagaa mirkaneeffachuu fi marii jiranii jedha Naakoor Malkaa oduu naqamteen wargeen.
Waltajjiin araaraa uummattoota godina lamaanii bakka bu'ummaan hirmaachise kan gaggeeffame Kaleessa Wallagga lixaa bakka Kidaanoo Kiingii jedhamee waamutti. Kan qopheesse ammoo waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee lamaaniin ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Tashooma Dassaalany ni dubbatu. Kanaan dura walitti bu'iinsi uumamaa ta'edha. Ji'oota shanan ja'an darban keessatti uummatni hariiroo isaa addaan kuteessa. Kana deebisnee nagaa uumuuf yaadne. Nagaa mirkaneessuuf bakka naannoleen lamaanuu nagaaf kennan giddu galeessa godhachuudhaan bifa aadaan walitti bu'iinsa eeguudhaaf nagaan akka deebi'u kan gochaa jirru. Bu'aanis itti argameera jechuudha. Itti gaafatamichi waltajjii wal fakkaataa akkasii torban lamaan dura daangaa Wallaggabaa fi Balojaa Ganfoo jidduutti erga gaggeeffame booda hariiroon uummata lamaanii naannoo sana jiraatanii fooyya'uu fi nagaan fuulleensa qabu dhufaa jiraachuu dubbatanii jiru. Waraqaa qorannoo mariif ta'u kan dhiyeessan barsiisaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Malaakuu Geetaahuun uummatni godina lamaanii baroota dheeraaf hariiroon ture ammoo kan wal deeggarsaa ta'ullee dubbatanii jiru. Hirmaattota Kamaashiitii dhufan keessaa obbo Giraay Guddataa kan jedhaman walitti bu'iinsichaa araaraaf dhiifamaan furuudhaan aadaa waliin jiraachuu hawaasichaa kan itti fufsiisan ta'uu dubbatanii jiru. Uummatni kun lamaan durumaanuu tokkummaan wal danda'uudhaan obbolummaadhaan kan jiraataa turedha. Hundi keenya nagaa keenyaaf tumsuu qabna. Gara fuulduraattis ta'e haala kamiinuu akka nagaan jiraannu irratti waliin mari'achuu qabna. Waldhabdeen eenyu uumamee ture humna jijjiirama biyyattii keessatti dhufuufaa jiru hin simanneen ta'uu kan dubbatan hirmaataan kan biraa Saamu'eel Gammadaa jedhaman ammoo hundumtuu nagaa tiksuu qabaa jedhanii jiru.
Haalli akkasittiin walitti qabamee namni waantummaa biyyaatiif akka kanatti namni walitti yaa'ee yeroo nagaa buusu baay'ee namatti tola jechuudha. Meeshaa waraanaa booddeettafaanis meeshaa waraanaa jechimaanis nagaa fiduu hin danda'u biyya kana keessatti. Injifannoo yeroo dheeraadhaa fiduu kan danda'u nagaaf nagaa qofa jechuudha. Maallaqatti hin shallagamu nagaan qodaas miti warqees miti birriis miti qabeenya manca'ee iddootti deebisuu wal gargaaranii tokkichummaa isaanii cimsanii humnoota haarumsa amma akka biyyaatti jalqabamee jiru teellaatti dachaasuu kan barbaadan tokko tokkoon saaxiluudhaan qaama seeraatti dhiyeessuun gama Oromiyaatiinis gama Benishaanguliinis uummanni kun lamaan nagaadhaan akka jiraatu jedha.
Bakka bu'aan bulchiinsa godina Wallaggaa lixaa obbo Zariin Taklee uummatni godina lamaanii hariiroo daldalaaf hawaasummaan akka ollaatti osoo hin taane akka maatiitti walitti makamee osoo waliin dhabin yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turuu isaa himanii uummatni nagaa isaa akka tikfatuuf dhaamanii jiru.
Uummatoonni lamaan kun akkaataa kaleessa waliin jiraata turetti deebi'ee jaalala isaa deebisee tokkummaa isaa deebisee walii galee waliin daldaalee waliin qotee waliin jiraatee akka gara fuulduraatti tokkummaan keenya cimuuf nagaa buusuu kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan du'i lammaffaa akka nutti hin deebine, buqqaatiin lammaffaa akka nutti hin deebine, salphinni lammaffaa akka nutti hin deebine, sabni kun wal kabajee wal utubee akka jiraatuuf gara fuulduraatti ittiin deemu maddisiisuudhaan galma ga'iinsa nagaa araaraa kanaaf akka hojjennu jedha.
Bulchaan godina Kamaashii obbo Taarikuu Kumarraa ammoo gama isaaniitiin araara karaa aadaatiin gaggeeffamuun nagaan akka deebi'u ibsanii namootni qe'ee isaanii irraa buqqaan akka deebi'anis gaafatanii jiru.
Beenishaangul Gumuz Kilaawii Mangistinaa.
Uummatni naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa bal'inaan walitti dhufeenyaa akka qabanii seenaarraa ni hubatama. Yeroo dhiyoos garuu rakkoo uumametti qabachuudhaan qaamoleen tokkummaa uummata lamaanii diiguu fedhan akka jiran ni beekama. Sagantaa kanarrattis namootni gama lamaanuu argaman wal danda'uun tokkummaa fi jaalalaan nagaa keenya deeffachuu qabnaan jedha. Gaggeessitootni kunneen hojii nagaa waaraawaa mirkaneessuu irratti kanneen yakka raawwatan akka seeratti dhiyaatan ni hojjetanaa jedhanii jiru. Qalmi kormaa jaarsolii biyyaa godina lamaaniin bakka bu'aniin gaggeeffame lamuu wal dhabuu dhiisuudhaaf maaddii tokkorraa nyaatanii waadaa waliif galanii jiru. Tajaajilootni geejjibaa, daldalaa fi hawaasummaa kanaan dura baatii shaniif addaan citanii turanis akka har'aa jalqabaniitti dhufan dhaabamee jira. Namootni Wallagga lixaatti sababa walitti bu'iinsa baatii shan dura uumameen Kaamaashii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqa'anii ammallee buufata qubattootaatti argaman 1900 akka caalan ragaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinichaa irraa arganne ni agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Gimbiirraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii ta'e nagee jalqabnee gara daqiiqaa 20 tokko yaa'uutti jirra. Nu barreessa nu bilbilaa jecha sirbaa baruu galgaloo kan dursanii kan.
Yesa fidata pale wande de kabus makarga Warri di gandal dalu kos walta ge tun fedo Opole yalla man wala tun walta rarama injedo Jitu de me walt warana mal walina dum barbada Yogo saat kochi wala teger wanya kochi targata Iyo jene adinu wanya jenu ni dargatu Wargara ufiti jede lupuna matin tapatu Lupu kardo te davarte yu akarara kadannu Ola furane dene walta mamarannu Haile nunaga jene, arrala nunaga jena Borile nunaga fena Ani firra wala nanunda damina fitena Nagini wajufa jala jitunu kutisi jala Warakipe wala kule wale fitibusi harara Niesa fitaka bale wanibinga busuma karga
Warani nuyaksa, nageni nukutisa, nagaja befalu Kakarta barta, wakarara karana, waki jala la, wala jala la
Ilman nama walti jamse, ufina gumambula Wallahlan walina dannalkan baka chabula Warri walina madu ufi warani yao Warri salen sodali sidipe salen dagao Il mamma sommo dabte uyum chukabaki ati Bararutu nikabate tatabte nyata dukati Warna sunaman kamne kaufu malena mayane Dallomne ejene mahif jara owane Haile tokuma jene, argale tokuma jena Orile tokuma fena, manifira wala nanunda damela fitena Nagende wanchufa jala, jitunu kutisi jalala Warajipe waltabule walifidi musi arara Yesa fitata pale wanevita busu makarga Oromila manualatu marriji tumidama Talani walingu tanne amgaramma
Baru galgalo galateifanne wana fedda barra Radoni VOA saganta afaan Oromoo caqasuu jirtan Godina Jiddugala Gondar naannoo Dambiyaa Bahaatii fi Jilgaatti waldhabii dhiyootana haga haleetti hin dhaabanne jedha warri VOAtti rakkin kan hime Akka warri naannoo Amaaraa jedhutti warri koree qimaantitti wal ijaareetiin wayaa adda naqateetiin dubbii kana yookaan ammoo dhibi kanaan dhufuutu jira. Warri gama qimaantammoo gaafiin ganda sadeenii deebii argachuu dhabuutti dhib kanaan yookaan ammoo tasgabbii dhabiitii kanaan dhufuu jiraa jedha. Wallab kanaan manneen kuma hedduutti gubate. Asteer Misgaanaawwattu oduu tana kaleen hoo erge tujubeennutti.
Torban darbe Gondar gama kaabaa keessumaa Ciilgaaf Dambiyaa naannoo jedhaman keessatti walitti bu'iinsi eenyummaa irratti hundaa'e ka'uusaatiin namni tokko yoo du'u manneen kumaan lakkaa'aman gubataniiru. Zooniiwwan dhihaaf Gondar Waaltaa keessa lammiiwwan 45,000 ol ta'an qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Walitti bu'iinsi sun akka hin dhaabatin lammiiwwan qimaantiif Amaaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hawaasichi naannoo Cilgaa jedhamu keessa jiraatu qabeenyaa isaa dhiisee baqateera, namni hedduun madaa'eera, hedduunis du'eera jedhan. Amaararraa kata'an aanaa Cilgaa ganda saqqalti keessa ka jiraatan obbo Misgaanaa namni jedhaman walitti bu'iinsa sana hammeessaa kan jiran koree qimaantiin kanneen geggeeffamanii jedhu. Namoota bakka biroo irraa dhufantu haleellaa akkasiin irratti raawwata. Warra koree qimaanti jedhamuun geggeeffamutu daandii agarsiisaa namoota naannoo sanaan ta'iniin haleellaa irratti oofaa jedhan. Gama qimaantirraa kata'aniif magaalaa Cilgaa keessa ka jiraatan obbo Maasrashaa Alamuu namni jedhaman immoo rakkoo kana uumaa ka jiran aangawoota naannootii jedhu. Nuti mirga heerri nuu kennetti fayyadamne gandeen sadii nuufaa kennamu jechuun ka gaafanne nuun deebisin hafan. Miseensonni koree qimaantis taanaan ari'atamanii bosona keessa jiru jedhu. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa aangawoota naannooti. Qimaantiif Amaaraa miti. An abbaan koo qimaantii, haati koo immoo Amaaraa. Nuti waliin lolle, waliin yaafanna. Hawaasicha bira rakkoon hin jiru. Kan waliin fuuneef walirraan horre hin jiru. Warri qimaant irra hedduun baqatee bosona jiraa jedhan. Koree qimaantiif miseensa kata'an obbo Mulugeetaa Sheetuu akka jedhanitti biyyi jaarsummaadhaan utuu hin taane seeraaf naamusaan geggeeffamuu qabaa jedhu. Gaaffin gandeen sadan seeraan deebii yoo hin argatin naannoon sun tasgabbaa'uu hin danda'u jedhu. Dhimma gandeen sadanii gama laaleen itti gaafatamaan ijaarsa nageenya naannoo Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsiggee dhiyeenya raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon kun bakka addi bilisummaa uummata Tigraay leenjii itti geggeessaa ture ta'uu bira ga'eera jedhan. Kanaaf dhimmooti kana waliin wal qabatan ka biroo irratti itti gaafatamaan dhimmooti koominikeeshinii naannoo Tigraay argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun taasifame milkoofne. Haa ta'u malee muddamni naannoo jiru hammaataa adeeme. Walitti bu'iinsi kaleessa naannoo daangaa irra ture har'a gara walakkeessa magaalaatti darbee jira. Mootummaan naannoo jiru nageenya lammiiwwanii eegsisuuf maal hojjetaa jira gaaffii jedhu itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Assammaa Heeny Asras dhiyeenya tuuta oduuf ibsa kennaniin akkas jedhanii turan.
Atxaqalaayi yeetsattaa haayiloch yedennet taqwaamochaachin yepoolis taqwaamochaachin izzaa akkaabii noo siraa yeesarru.
Walumaa gala humnootiin nagaa eegsisan waaltaaleen keenya ka poolisiif nageenyaa naannoo kanatti hojii hojjetaa jiru. Humni namaa ga'an ramadamuuf yaaliin godhameera. Kanaaf hojii riphxee loltummaa fakkaatutu hojjetamaa jira. Guyyaa nagaa fakkaata. Kanaaf yakkamtoonni uummata akka bosonaatti fayyadamuudhaan gidduu isaa taa'an jeeqaa jiru. To'annaa mootummaan ala garuu miti naannoon sun jedhan. Obbo Assammaa Heeny itti fufanii rakkoon jiru hidda waan gaffa geeffateef mootummaan federaalaa jidduu akka seen gaafataniiru.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'eessin dhageessaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo gidduutti dallaa haaraan hangi tokko akka ijaaramuuf ka seera tumtoonni biyyattii irratti waliigalan kan isaan hin gammachiifne ta'uu kan ibsan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp garuu sababa falmii uumameen mootummaan hangi tokko ammas ni cufama jedhee hin yaadu jedhaniiru. Koongireesiin Ameerikaa maallaqa gaafatamee raggaasisuu baatus dallaan Meeksikoof Ameerikaa gidduu ni ijaaramaa jechuudhaan Tiraamp dubbatanii jiran. Manni murtii waliigalaa kan Itoophiyaa obbo Isaayyaas Daanyoo akka wabiin gad lakkifaman ajajee jira. Kaleessa jechuun guraan dhala shan bara 2011 manni murtii waliigalaa mirga wabiin duraan gaafatame san raggaasiseeraaf. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti oduu jetteedhaan ka'anii waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii torba barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 poolisiin hidhee jira. Kunis magaalaa Duraamee keessatti masjiida irratti haleellaan gaggeeffameera oduu jedhu booda kan hordofe ta'uun ibsameera. Magaalaa Harar ka jiru hospitaala Jagol keessatti siidaa Raas Makonnin irra balaan dhaqqabee itti yaadame ka gaggeeffame miti jedhameera oduun keenya kanuma.
Kopin tentar datang rumah meter bandi di dalam ilama di dalam ishani usud domi tokur rati nu cakap suh jertani hornat voa news dat kami email ke na facebook ke na lera kopin tentar cakap saja na cuma kami kan ini nama voa fan romo facebook ke kami kau faham tentang internet na lera injiran agan nubula ansur ala kait sekarang tafana maratitan.